prevodi sa albanskog jezika na španski. Prevodilački centar Akademije Oxford vrši uslugu koja se odnosi na prevođenje sa albanskog na španski jezik. Za pružanje ove usluge su zaduženi sudski tumači i prevodioci, tako da će svim klijentima kojima su potrebni prevodi dokumenata dobiti njihovu kompletnu obradu, koja uključuje prevod i overu pečatom sudskog tumača. Kada dokument poseduje ovaj pečat, onda se potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalu i da se kao takav može predati bilo kojoj službi kada je to potrebno. Tada je vrlo važno da klijenti znaju da zakon nalaže i overu haškim ili apostil pečatom, koji ne važi za sva dokumenta, već samo ona koja određuje zakon. Zato klijenti i treba da se prvo raspitaju o overi ovim pečatom, jer sve potrebne informacije mogu isključivo dobiti u okviru osnovnih sudova širom Srbije. Upravo od tih informacija zavisi kako će teći tok obrade dokumenata, jer se taj pečat za neka dokumenta stavlja pre, a za neka tek nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. Slanje dokumenata na prevod možete izvršiti prilikom kurirske službe ili Pošte Srbije preporučenom pošiljkom, a imate mogućnost i da ih donesete lično u našu poslovnicu. Ako imate potrebu za izradom prevoda sa albanskog na španski jezik u naročito kratkom roku, možete da nam dokumenta prvo pošaljete na mail, a da nam dostavite originale na uvid i to naknadno, ali u što kraćem roku. Po završetku obrade dostavljenih, bilo ličnih, bilo poslovnih dokumenata, odnosno različitih vrsta dokumentacije, kao što su tehnička, tenderska, medicinska i građevinska dokumentacija, mogu da preuzmu lično u našoj poslovnici ili da ih dobiju putem kurirske službe na određenu adresu. Ova usluga se naplaćuje nezavisno od prevoda i overe, i to po cenovniku službe koja vrši dostavu. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumente iz oblasti nauke i obrazovanja, poput prepisa ocena, diplome i dodataka diplomi, uverenja o položenim ispitima, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja, ali i seminarske i naučne, te diplomske radove kao i naučne patente. Također vas kod nas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na španski za tekovine Evropske unije, odnosno sve vrste ugovora, licenci i sertifikata, kao i punomoće za zastupanje, sudskih odluka, tužbi, presuda, žalbi i rešenja. Prevodimo i ono dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim prilikama, kao što su različite vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, kao što je potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala. Kod nas možete dobiti i prevod web sajtova, ali i aplikacija i programa, odnosno web prodavnica i online kataloga, kao i tekstualnih sadržaja iz različitih oblasti. Ekologija i zaštita životne sredine, turizam, komunikologija, medicina, filozofija, finansije, sociologija, farmacija, obrazovanje, marketing, politika, pravo i menadžment, samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tih tekstova. Također vršimo i kompletnu obradu video, te audio materijala, tako da uz prevod sa albanskog na španski jezik za igrane, crtane, animirane i dokumentarne filmove, odnosno serije, reklamne poruke i sve vrste emisija, vršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje. U našem timu su i stručnjaci koji su specijalizovani za usmeno prevođenje sa albanskog na španski jezik, tako da će prevodioci i sudski tumači u zavisnosti od zahteva samog događaja izvršiti prevođenje uz pomoć šapata, to jest konsekutivno ili simultano. plakate, reklamne letke, flajere, odnosno PR tekstove, ali i brošure i kataloge usluga ili proizvoda. Također ćemo prevesti po vašem zahtevu, ali i izvršiti redakturu onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali nije zadovoljio zahteve prevodilačke struke. Prevodi uverenja o nekažnjavanju sa albanskog na španski jezik. Sve vrste uverenja, odnosno potvrda, ali i saglasnosti i izjava, to jest dokumenata koja se predaju nadležnim službama, će na vaš zahtev obraditi naši prevodioci i sudski tumači, te ih najpre prevesti sa albanskog jezika na španski, a zatim izvršiti njihovu overu. Pored uverenja o nekažnjavanju, obrađujemo i saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, o redovnim primanjima, odnosno o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o neosuđivanosti i ostala slična dokumenta. Također obrađujemo i medicinsku, tendersku, tehničku, ali i građevinsku, te poslovnu dokumentaciju. Tako da vas kod nas očekuju prevodi sa albanskog jezika na španski, za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda i građevinske projekte, odnosno lične karte, uverenje o državljanstvu, pasoša, dozvola za boravak i radnih dozvola, ali i faktura i svih vrsta poslovnih izveštaja, odnosno svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav navedenih dokumentacija. A na vaš zahtev obrađujemo i sva pravna akta, počev od tekovina Evropske unije i punomoćja za zastupanje, preko sertifikata, odnosno licenci, pa do svih vrsta sudskih odluka, žalbi, tužbi, presuda i rešenja. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obrađuju i ona dokumenta koja se također podnose nadležnim institucijama, ali su isključivo vezana za oblast obrazovanja i nauke. Pod tim najpre mislimo na svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodataka diplomi, ali i na nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te diplomske i seminarske radove. U bilo kojoj od naših brojnih poslovnica dobijate kompletnu obradu svih dokumenata, što podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa albanskog jezika na španski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. Da bi procedura bila u potpunosti ispoštovana, dužni ste da nam na uvid dostavite originale, ali i da se prvo raspitate u okviru suda koji je nadležan o tome da li je potrebno staviti haški, odnosno apostil pečat na dokumenta za koje su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika. Od ove informacije u velikoj meri zavisi sam proces prevođenja dokumenata, jer se haški pečat na neka dokumenta stavlja posle, a na neka pre obrade od strane naših stručnjaka. Pa u skladu sa tim i zavisi da li klijent prvo donosi dokument u prevodilački centar Akademije Oxford ili je potrebno da ga odnese najpre u osnovni sud u svom mestu, koji je nadležan za stavljanje apostil pečata. Prevođenje PR tekstova sa albanskog na španski jezik. PR tekstovi predstavljaju jedan od najsavremenijih načina reklamiranja koje će prevodioci i sudski tumači prevesti sa albanskog jezika na španski kada je to potrebno, a obradit će i sve ostale vrste materijala iz ove oblasti. To podrazumeva prevod reklamnih letaka, vizit kartica, kataloga, brošura i mnogih drugih sadržaja. Na vaš zahtev vršimo prevođenje sa albanskog jezika na španski i za tekstualne sadržaje različite tematike, dužine i namene. Tako da prevodimo tekstove koji će biti prezentovani javnosti, ali i one koji su namenjeni stručnjacima za određene oblasti. Sem medicinskih, obrazovnih, naučnih, ekonomskih i političkih tema, obrađujemo i one sadržaje koji se tiču oblasti komunikologije, turizma, građevinske industrije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga, informacionih tehnologija, psihologije i ostalih naučnih disciplina. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa albanskog jezika na španski za dokumentarne, igrane, ali i crtane i animirane filmove, kao i njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Također prevodimo i radijske i televizijske reklamne poruke, te serije i zabavne, ali i informativne, dečije, obrazovne i ostale vrste emisija, bez obzira da li su u pitanju one koje će biti emitovane na radiju ili televiziji. Prevodi udžbenika sa albanskog jezika na španski. Kada su u pitanju prevodi udžbenika sa albanskog na španski jezik, budite sigurni da će naši sudski tumači i prevodioci izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i u najkraćem mogućem roku vam dostaviti prevod, ma kako udžbenici bili kompleksni. A prevodimo i književna dela svih vrsta, to jest dela poezije i proze, ali i romane i beletristiku. U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam ponudimo i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za sve vrste časopisa, ali i za članke iz novina. A možemo da izvršimo i lekturu i korekturu materijala koje je neko već prevodio, ali to nije uradio profesionalno. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford specijalizovani su i za usmeno prevođenje sa albanskog na španski jezik, tako da mogu primeniti prevođenje uz pomoć šapata, te simultano i konsekutivno, a u zavisnosti od zahteva samog događaja koji organizuje. Prilikom pripreme ponude za ovu vrstu usluge, klijenti su u obavezi da nam dostave informacije o organizaciji događaja, odnosno predviđenom trajanju, kao i o prostoru u kome će biti održan, te o očekivanom broju učesnika. Uz uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada se primenjuje ova vrsta usluge. Cena prevoda sa albanskog na španski jezik po jednoj strani je 1900 dinara. Cena prevoda sa albanskog na španski jezik sa overom sudskih tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.